Ert News Radio 105,8.
Παμ, παμ.
Παμ, παμ, σαν τα τύμπανα του πολέμου.
Ναι.
20η μέρα του πολέμου. 20η μέρα. Φωτιά. Mm. Πετρέλαιο. Βζούμε.
Πυρκαγιά. Πυρκαγιά.
Φτάσαμε τα 118 το βαρελάκι.
118,
Το βαρελάκι, το Brent.
Πάμε 150.
Το φυσικό αέριο μετά τους βομβαρδισμούς τους χθεσινούς έφυγε 35-40% πάνω. Και όλα αυτά εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι μετά μετακυλίονται σε εμάς. Ενέργεια,
τρόφιμα.
Θα ανάβεις το κλιματιστικό, θα ανάβεις. Γιατί τώρα εντάξει, πες, είσαι στο τέλος της θέρμανσης. Αλλά μετά τρόφιμα και όλα αυτά εδώ πέρα.
Στο τέλος θέρμανσης είσαι, αλλά δεν είσαι στο τέλος του πολέμου. Οπότε αυτό με τους ρυθμούς. Με τους ρυθμούς αύξησης που βλέπουμε στα βαρέλια και στα μπιτόνια. Καθόλου ευίωνα δεν είναι τα πράγματα.
Θα είναι διαμπερές το διαμέρισμα. Mm. Θα ανοίγεις και τις δύο πόρτες, ό,τι μπαίνει από αέρα, ό,τι βγαίνει από αέρα κτλ. Η Ιταλία πήρε μια αξιοσημείωτη πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν θα είναι οδηγός και για τους υπόλοιπους, διότι κατέβασε κατά 25 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή πήγε και είπε το κράτος, τους φόρους που παίρνω, ένα μεγάλο μέρος το χαρίζω. Και...
άρα στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αυτό ναι. Που λέμε εδώ πέρα έχει ανοίξει κουβέντα γενικώς.
Ναι, ναι.
Για πρώτη φορά να πούμε, ο Πρωθυπουργός το ανέφερε μεταξύ άλλων. Βέβαια το ενέταξε σε μια γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική και λύση, όπως ναι, ήταν με το Ρωσο-Ουκρανικό είναι... ή με την πανδημία.
Η θέση τώρα της Ευρώπης, γιατί σήμερα υπάρχει η σχετική με σύνοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι παιδιά κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Πλέον ελεύθερη μάλλον η κάθε κυβέρνηση να κάνει να πάρει μέτρα προκειμένου να ελευθερωθεί η κατάσταση.
Ναι.
Το οποίο είναι σημαντικό. Βέβαια από εκεί πέρα δεν σου λέει ότι αν μια χώρα θεωρεί ότι είναι ok, δεν πειράζει τίποτα. Η Ιταλία ήταν η πρώτη που βγήκανε. Βέβαια κυρίως η σύσκεψη σήμερα αφορά το μεταναστευτικό, γιατί ένα άλλο κομμάτι που βλέπουν και οι Ευρωπαίοι είναι ότι αν θα συνεχιστεί η σύραξη εκεί πέρα, ποτέ δεν ξέρεις τι θα αρχίσει να γίνεται με Ιρανούς για παράδειγμα που θα αρχίσουν να φεύγουν.
Ναι.
Αλλά είναι σίγουρα θα πέσουν και το κομμάτι της ενέργειας εκεί που έχει πάει τώρα το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
Οι Ιρανοί εντωμεταξύ έχουν αποφασίσει να χτυπούν στρατηγικούς στόχους ενεργειακούς κυρίως.
Πρώτα δέχτηκαν το χτύπημα από το Ισραήλ. Οι Ισραηλοί πρώτα πήγαν και τους χτύπησαν το φυσικό, το μεγάλο κοιτάσμα φυσικού αερίου.
Αυτό, καταστροφή πόρων ενεργειακών από τη μία, καταστροφή ενεργειακών πόρων από την άλλη. Γεια σας. Έτσι είναι το βαρελάκι και όλα αυτά που ακολουθούν.
Και έσπασε λίγο το μορατόριο αυτό που υπήρχε. Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, τέλος πλέον η βιντεοσκοπήση στη Βουλή μετά από αυτό το νέο σκηνικό που έγινε με τα κρακεράκια, το οποίο το αναδείξαμε χθες με το δικό μας.
Τα κόκκινα κρακεράκια.
Τα κόκκινα. Όχι, θέλω να πω.
Δεν ήταν και ολική.
Αυτή η λεπτομέρεια πραγματικά θεωρώ ότι αν κάποιος θέλει να εντυπωσιάσει. Ας πούμε τώρα Μαρία Παπακυρίτση που έχουμε στην ρύθμιση των ήχων.
Θέλει να εντυπωσιάσει.
Είσαι στο πρώτο σου ραντεβού και σκάει ξαφνικά αυτός που θέλει να σε εντυπωσιάσει και πετάει πάνω στο τραπέζι ένα πακέτο κόκκινα κρακεράκια. Αμέσως δεν λες. Ο τύπος είναι λεφτά, ο τύπος το έχει, ρε παιδί μου. Ναι. Μου πέταξε τα κόκκινα κρακεράκια πάνω.
Μπάρεις.
Παλιά πετούσαν ένα μπουκάλι, πετούσαν ένα τέτοιο, τώρα πετάς ένα κόκκινο κρακεράκι. Το οποίο. Ποιος δεν το έχει σκεφτεί για να εντυπωσιάσει το τέρι του να ρίξει ένα κόκκινο κρακεράκι.
Σωστά.
Δεν είναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι χωρίς το κόκκινο κρακεράκι δεν προχωράει.
Δεν πας.
Ο Μακάριος λίγο βαδίζει επικίνδυνα, γιατί για τον άκουσα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη αποκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου θηλυκό κασιδιάρι. Επειδή είναι λίγο.
Ασφάλεια ζωή έχει.
Ναι, επειδή είναι λίγο βαρύ, θα έλεγα.
Εντάξει, και η ζωή δε γυμνοσάλιαγκα τώρα που
ναι,
το λέει είναι βάρη επίσης.
Όχι, δεν λέω τι έχει πει η ζωή. Γιατί η Κωνσταντοπούλη έχει πει για μένα χειρότερα. Το φασίστα, είσαι κουρεμένος από το Χίτλερ, είσαι γυμνοσάλιαγκας κτλ.
Και το γυμνοσάλιαγκας είναι υποτιμητικό. Είναι
και
πολύ...
μέσα στη Βουλή. Ενώ άλλος το έπεσε σε συνέντευξη. Απλά στο επόμενο τέτα τέτ. Τώρα εσύ το σκέψου, τα δύο αυτά μεγέθη να έρχονται.
Θα έχουμε τράβαλα, λες.
Μήπως μόνο και μόνο για αυτή τη συνάντηση να επιτραπεί ξανά η βιντεοσκόπηση.
Ναι.
Να έχουμε backstage.
Ad hoc. Ad hoc.
Ναι, backstage. Γιατί εντάξει, οι κάμερες της Βουλής να προλάβουν να πιάσουν από όλο αυτό το πράγμα.
Μ' αρέσουν, και οι τίτλοι στη τηλεοράση. Τα κράκερ που άναψαν φωτιές.
Ναι.
Έτσι.
Στο TikTok τα ανέβασε η τέτοια.
Το βίντεο που έτρωγε ο υπουργός.
Τα κόκκινα κρακεράκια.
Εντάξει,
τα κρακεράκια της φωτιάς του.
Και δεν, οφείλω να δω, επειδή το είδα το βίντεο, οφείλω να πω ότι δεν τα έδωσε και υποτιμητικά τώρα, ξέρεις.
Ναι.
Αυτό μια χαρά, ρε παιδί μου.
Ήτανε μια κίνηση, πόνεσε το στομάχι.
Τράβηξε το στομάχι, ήθελε να, έτσι, να τραβήξει τα υγρά κάτι στερεό, έφαγε κρακεράκια, εντάξει. Έχουν γίνει πολύ χειρότερα πράγματα, γενικά πάντως, σε αυτή τη, στα Μαόνια και εκτός.
Καλά, αυτό είναι να, το λιγότερο για, να
εφορμή, αφορμή.
Να είχαμε να συζητάμε. Τώρα, είχαμε πριν από λίγη ώρα την ανακοίνωση από τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ότι ελληνικοί Patriot κατέριψαν δύο ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι κατευθύνονταν προς τα δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας, εκεί όπου υπάρχει η συστοιχία των ελληνικών Patriot. Η συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι, είπε ο κ. Σοδένδιας. Στη συνέχεια το ανέπτυξε κιόλας λίγο παραπάνω, εκεί χάθηκα, είναι η αλήθεια, ότι με αυτόν τον τρόπο υπερασπίζουμε και τον κόσμο, γιατί όταν χτυπηθεί ένα δηληστήριο ανεβαίνουν οι τιμές. Εγώ έχω να πω ότι οι τιμές ανεβαίνουν από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος.
Πριν ξεκινήσει.
Ναι, δεν ήταν ότι επειδή χτυπιούνται τα δηληστήρια, είναι επειδή ο Τραμπ αποφάσισε να κάνει ένα πόλεμο με τον.
Σαν να παραφυλάνε οι δηληστηριάρχες και οι λοιποί. Πότε θα ξεμητήσουν, να ανεβάσουν τις τιμές.
Ναι, πότε θα έχουμε τον. Θα χτυπηθεί το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αν και οι περισσότεροι ήδη το είχαν πάρει απόφαση από πιο μπροστά. Υπάρχει. Υπήρξε και συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με τους Βενζινοπόλες, οι οποίοι διαμαρτύρονται.
Τάκης Θεοδωρικάκος.
Ναι, ότι το πλαφόν έχει μπει μόνο σε αυτούς. Mm. Και υπάρχει μεγάλη συζήτηση.
Από την αρχή που επιβλήθηκε αυτό το μέτρο, είχαν σοβαρό.
Ναι, γιατί λέει δεν μπήκε από τα δηληστήρια.
Ναι, ναι, ναι.
Άκουσα και κάποια επιχειρηματολογία ότι δεν πέφτει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να μην ευνοηθούν αυτοί που έχουν τζιπ και βάζουν πολύ πετρέλαιο ή βενζίνη, και γι' αυτό δεν το κάνουμε πιο φθηνό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσους κόσμους που έχει τζιπ και μεγάλα και περιμένει να πέσει η βενζίνη. Συνήθως αυτοί που έχουν τα τζιπ και τα μεγάλα δεν έχουν πρόβλημα.
Ότι βενζίνη δεν βάζουν οι φτωχοί. Λοιπόν, ναι. Πάμε να ακούσουμε λίγο από το Βήμα της Βουλής. Μιλάει για τελευταία φορά ως βουλευτής αυτής της Βουλής, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό
απόσπασμα. Ο δρόμος είναι μακρύς. Εγώ στη ζωή μου επέλεξα να μην μείνω σιωπηλός ούτε αμέτωχος. Ιδιαίτερα τα τελευταία 17 χρόνια ως βουλευτής ενός μεγάλου ιστορικού κόμματος της πατρίδας μας, του ΠΑΣΟΚ. Δεν κρύφτηκα ποτέ και από κανέναν. Τήρησα πιστά το γράμμα του Συντάγματος. Ότι ο βουλευτής βουλεύεται ελεύθερα. Και παράλληλα υπήρξα απόλυτα πιστός στις αρχές του κόμματός μου. Χωρίς να παρεκκλίνω ή να τις προδώσω στις πιο δύσκολες στιγμές. Γιατί από τότε που εκλέχτηκα, μόνο εύκολες στιγμές δεν βίωσα. Εκλέχτηκα από το 2009 με την ψήφο των συμπατριωτών μου 8 φορές. Μέσα από το αξίωμα του βουλευτή υπερασπίστηκα τη χώρα μου στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία. Δεν φοβήθηκα το πολιτικό κόστος. Ενώ ήμουν μόλις λίγους μήνες εκλεγμένος βουλευτής, χωρίς ευθύνες του παρελθόντος, πάλεψα να μείνει η χώρα στην Ευρώπη και στο ευρώ με μεγάλο προσωπικό κόστος. Βίωσα πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν τα παράτησα. Ακόμα και όταν σε κάθε ψηφοφορία, για όσοι το έχετε ζήσει, κάποιος από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έφευγε. Έμενα εκεί, βάζοντας πλάτη στα δύσκολα. Υπερασπίστηκα τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματός μου. Έλεγα πάντα την άποψή μου και ψήφιζα με βάση τη θέση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτε ένα άρθρο δεν έχω καταψηφίσει στα 17 χρόνια αντίθετα με την εισήγηση και θέση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπερασπίστηκα τη δημοκρατία απέναντι στη νεοναζιστική μισολαδοξία. Μαζί με το δημοκρατικό κόσμο της Αρκαδίας στις εκλογές του 2015 νικήσαμε και δεν εκλέχθηκε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Υπερασπίστηκα το θεσμό της δικαιοσύνης. Όχι γιατί δεν αναγνωρίζω τα προβλήματα, αλλά γιατί πιστεύω ότι η ενδυνάμωση των θεσμών περνάει μέσα από τη δημόσια στήριξή τους.
Κάνει τον απολογισμό του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Εντάξει, τώρα το...
Περισσότερα για την ουσία προφανώς.
Ναι, γιατί το πιάσαμε εκτός, από νωρίς, το πιάσαμε από, 9, 15,
από τότε που μπήκε, γιατί ναι. Από το 2007 είναι
9,
9 είναι
9, πρώτο εξελέγει βουλευτής. 8 φορές.
Οπότε μετά ο Γρηγόρης Νιάκας
κόστος, ενώ εμείς όλοι οι υπόλοιποι που πέσαμε στην κρίση ήτανε, δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, βγαίναμε έξω, πετούσαμε χρυσές λίρες
με τους με τους δανειστές και τα λοιπά. Ο Κοσμάκης είναι το θέμα, τι έφαγε. Λοιπόν, πάμε Έλενα Λεβίζου, έλα Έλενα.
Γεια σας, γεια σας.
Τι γίνεται?
Έχουμε πολύ
πράγμα. Εγώ έχω να πω ότι
επικίνδυνες εξελίξεις, ναι.
Το πνεύμα της είναι, μάλλον το σώμα της είναι στην Ελλάδα, το πνεύμα της είναι στη Σεβίλη.
Το πνεύμα μου τώρα είναι στη Μέση Ανατολή αυτή
στο
τη στιγμή.
Στο Γουαδαλκιβίρ.
Αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι και επαγγελματίας.
Σωστό. Μόλις κλείσει η βάρδια.
Πέραν και πάνω απ' όλα.
Θα μεταφερθούμε στο Γουαδαλκιβίρ εκεί πέρα για να δούμε το τι γίνεται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, οι Σαουδάραβες.
Όπως η αγάπη μου, ναι.
Όπως λέει και ο Κώστας, τώρα οι Σαουδάραβες που αποκρούσαμε με τους Πάτριους μας στείλουν για πάνω ένα ρολογάκι για τον καθένα. Για εδώ, κάτι να έχουμε. Λοιπόν, ξεκίνησε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, το οποίο το ξεκίνησαν οι Ισραηλοί, όταν χτύπησαν το μεγάλο κοιτάσμα φυσικού αερίου των Ιρανών και βρήκαν την ευκαιρία μετά και οι Ιρανοί να ανταποδώσουν απευθείας τα κοιτάσματα, όχι μόνο δηληστήρια που χτύπησαν πιο μπροστά.
Ναι, αυτό να πούμε δύο λόγια για αυτό το τεράστιο κοίτασμα. Ουσιαστικά είναι ένα κοίτασμα που μοιράζεται το Ιράν με το Κατάρ. Ναι. Από την πλευρά του
Ιράν. Το μεγαλύτερο του κόσμου.
Το μεγαλύτερο του κόσμου, ναι. South Pars, από την πλευρά του Ιράν, με συγχωρείτε, από την πλευρά του Κατάρ είναι το Ras Lafan. Υπήρξε λοιπόν.
Όπως λέμε, Σαν Σίρο και με Άτσα. Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά έχει διαφορετικό όνομα.
Ναι, ρε φίλε. Ναι. Όταν παίζει μία ή άλλη ομάδα.
Ας το πούμε και έτσι. Πες το και έτσι για να το.
Για να καταλαβαίνουμε.
Για να τα φέρουμε στα μέτρα μας όλα. Ναι. Λοιπόν, υπήρξε λοιπόν αυτό το χτύπημα από το Ισραήλ. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για αυτό το χτύπημα.
Ναι, λένε οι πηγές ότι δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένος ο Τραμπ. Τα ψηλάκουσαν οι Ισραηλινοί.
Υπάρχουν διαρροές ωστόσο από το Ισραήλ. Συγκεκριμένα εγώ θα αναφερθώ σε μία που έγινε στο CNN από δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που λένε ότι ήταν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ αυτή η επίθεση και σχολιάζουν και τα διεθνή μέσα ότι πώς αλλιώς για ένα τόσο σημαντικό πλήγμα, γιατί για όλες τις επιθέσεις και όλα τα χτυπήματα πρέπει να υπάρχει συντονισμός. Ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμη από το Ισραήλ, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για αυτό το πλήγμα, είπε ότι δεν θα επαναληφθεί τέτοιο πλήγμα, αλλά αν το Ιράν ξαναχτυπήσει το Κατάρ, τότε θα καταστρέψει ολόκληρο το κοίτασμα του Ιράν. Και γι' αυτό ωστόσο δεν ξέρουμε αν αυτή η απειλή είναι ρεαλιστική, γιατί όπως είπα είναι ένα... Ακριβώς, ένα κοινό, ας το πούμε, κοίτασμα.
Πράγμα και... το ξέρει, παιδί μου. Όπως άλλοι μπερδεύουν τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη, να μπέρδεψε το South Pars με το άλλο. Ή το Σαν Σίρο με το Μεάτσα.
Ναι. Το Ιράκ με το Ιράν.
Και.
και... Δεν έλεγε. Πολλές... Ναι. Τελικά η Ιράκ είναι η Ιράν.
Ναι.
Και πολλές πλατφόρμες λοιπόν είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει πυροδοτήσει μια σειρά εκρήξεων στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, όπως καταλαβαίνουμε.
114 το βαρελάκι.
Ναι. Επίσης, αντίδραση πολύ σοβαρή από τις χώρες του κόλπου και ειδικά από τη Σαουδική Αραβία, γιατί εχθές το βράδυ συνεδρίαζαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του κόλπου στο Ριάντ και σε αυτή τη συγκυρία και εκείνη τη χρονική στιγμή υπήρξε η μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ριάντ από το Ιράν. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας είπε ότι είναι σαφές ότι με αυτές τις κινήσεις το Ιράν δεν θέλει καμία διπλωματία και εμείς επιφυλασσόμαστε να απαντήσουμε αν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές μας. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι αυτή η κόκκινη γραμμή, δεν την έχει πει η Σαουδική Αραβία, αλλά και πάλι υπήρξε νέο χτύπημα σε άλλο δηληστήριο της Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν με όλα αυτά ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση.
Αν δεν κάνω λάθος, αυτό της Ερυθρέας Θάλασσας είναι το μοναδική πλατφόρμα εξαγωγής αργού πετρελαίου από την Σαουδική Αραβία.
Ναι, και είναι και μία δίωδος η Ερυθρά Θάλασσα που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί η Σαουδική Αραβία παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς. Ναι. Οπότε είναι πολύ.
Τα οποία είναι πάρα πολύ στενά, όπως πληροφορήθηκες από τη Σοφία Βούλτεψη.
Είναι στενά.
Είναι πάρα
είναι πολύ,
πολύ
στενά, όντως ισχύει αυτό. Ναι, ισχύει.
Μην κάνει ένας άνθρωπος μία εξειδίκευση.
Όχι, λέω πού να πιάσει και καμιά διαμάχη στο Παλούκια Σαλαμίνα. Εκεί να δεις τι γίνεται.
Στο Παλούκια Σαλαμίνα δεν είναι. Βάζεις ένα φεριμπότ, ας πούμε, και το κλείνεις. Δεν είναι.
Ναι, έτσι όπως είπε με τα στενά του.
Αν το βάλεις κάθετα, το κλείνεις.
Ένα μόρφη
στο μυαλό το.
Όπως και στην Κόρυθο. Μπορεί να βάλεις τον καπετάν Γιώργη που είχα εγώ.
Ναι. Και να κλείσεις τον ιστό.
Κάθετα το κλείνεις.
Ναι, ναι. Στη Διόρυγα εκεί πέρα.
Στη Διόρυγα.
Ναι. Ισχύουν όλα αυτά λοιπόν. Όντως είναι πολύ στενά τα στενά του Ορμούς και γι' αυτό είναι και πολύ εύκολο να τα κλείσει το Ιράν.
Αλλιώς λέγανε φαρδιά του Ορμούς.
Σωστό και αυτό. Σωστό. Δεν τα λένε ποιητική αδεία.
Έτσι.
Λοιπόν, οπότε είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα. Το Ιράν να μην δείχνει καμία διάθεση
και
να.
Και με χτυπήματα και επίσης σε κατοικημένες περιοχές, με αρκετά και σοβαρά χτυπήματα εναντίον του Ισραήλ από Χεσμπολάχ, λογικά. Με νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Αλλά χτύπησαν, λέει, οι Ισραηλινοί. Πλοίο που ίσως μετέφερε φορτίο πυρομαχικών από Ρωσία στην Κασπία. Δηλαδή πήγαμε στην άλλη πλευρά τώρα.
Ναι, ακριβώς. Είναι νομίζω άλλη μία ένδειξη το ότι διευρύνεται συνεχώς αυτή.
Αυτά με τι χτυπήθηκαν, με πύραυλο, γιατί δεν μπορεί με αεροπλάνο, θα περάσαν τόσες χώρες που περνάνε από πάνω.
Ναι, ναι, πιθανότατα με πύραυλο. Υπήρξε όμως όντως αυτό το πλήγμα, έχει επιβεβαιωθεί. Οπότε και σε αυτό το σκηνικό.
Στην Κασπία κάτι λάντζες είχε μέσα που πηγαίνανε. Εντάξει, λίμνη είναι.
Κάτι λάντζες είχε.
Ναι, τίπο...
Λίμνη, μεγάλη λίμνη όμως.
Ναι, βέβαια. Γι' αυτό τη λένε θάλασσα, Κασπία θάλασσα, γιατί δεν είναι Κασπία λίμνη. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι. Είναι λίμνη, έχει ωραίο.
Έχει τα χαρακτηριστικά θάλασσα, δεν βλέπεις ορίζοντα.
Έχει ωραίο ξύριγχο, κάνει το καλύτερο χαβιάρι, το ιρανικό χαβιάρι είναι από τα καλύτερα και το βγάζουν από εκεί πέρα.
Έχεις φάει, φαντάζομαι.
Εννοείται.
Εννοείται.
Έχω πάει στο.
Δεν θέλω να ρωτάς περί τα πράγματα.
Όχι, είπα φαντάζομαι, είμαι σίγουρη. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε και σε αυτό το σκηνικό έχουμε και τις δηλώσεις του J.D. Vance που είπε ότι εντάξει υπάρχει πλάνο και όταν τελειώσει αυτό θα πέσουν εκεί τιμές εννοείται του πετρελαίου και στην Αγγλία επί της ουσίας αυτό ανιεφέρει τους Αμερικανούς φυσικά όπως και εμάς και όλο τον κόσμο.
Ο Αμερικανός το παίρνει και πολύ φθηνά σε σχέση με εμάς, δεν είναι δηλαδή μισή τιμή αλλά γι' αυτό είναι ακριβό.
Ναι, αλλά και γι' αυτός έχει ανέβει πάρα πολύ. Από εκεί που ήταν 2,40-2,50 δολάρια το γαλόνι, τώρα έχει φτάσει 3,5.
Ναι,
ίσως
είναι
και
περίπου,
παραπάνω.
Έχει ένα 60-70% πάνω.
Ακριβώς. Είπε όμως ο J.D. Vance ότι έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας για κάποιες εβδομάδες όσο διαρκεί αυτό. Και το όσο διαρκεί αυτό και αυτό είναι ασαφές, γιατί υπάρχει και ένα αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters που λέει ότι εξετάζεται βέβαια, έτσι, όλα αυτά είναι υπό εξέταση, να ενισχυθούν με χιλιάδες στρατιώτες οι δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές, και εξετάζεται και το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης κάπου, είτε στο
νησί
Κάργ, ναι, είτε στην Ιρανική ακτογραμμή στα στενά του Ορμούς, με σκοπό το άνοιγμα των στενών του Ορμούς ή και βεβαίως με ενίσχυση αεροπορική και ναυτική.
Και
αλλά
πάνω
σε
αυτό σκάσανε μύτη και κάτι ντρόν και λίγο φόβησαν το Χέξ.
Ναι, Χέξες.
Που ήταν και ακόμα ένας,
και ο Ρούμπιο. Ρούμπιο, ναι, ναι. Είναι η κατοικία τους εκεί ως υπουργός πολέμου και υπουργός εξωτερικών.
Ναι, τους πήγαν σε ειδικό μέρος, δεν είναι στα σπίτια τους, ένα στρατόπεδο.
Ναι, αυτό λέω, ότι είναι ας το πούμε η επίσημη κατοικία τους εκεί, σε βάση, είναι στην Ουάσιγκτον. Και υπήρξαν λοιπόν κάποια drones και δεν έγινε γνωστή ούτε η προέλευσή τους σε τίποτα, έληξε ο συναγερμός. Παρ' όλα αυτά υπήρξε εγρήγορση σίγουρα, γιατί να θυμηθούμε και τα δημοσιεύματα και τις προειδοποιήσεις για επιθέσεις και εντός των ΗΠΑ με drones.
Έλειπες και χθες να συζητήσουμε το εκλογικό θρίλερ στη Βόρεια Κορέα, δεν ξέρω τώρα.
Θρίλερ, ναι, πραγματικά.
Το
ναι,
0,07
ναι.
Που δεν ψήφισε τον Κιμ Γιονγκούν.
Τους ψάχνουν.
Ναι, ναι,
αυτοί οι 13.000 Βορειοκορεάτες.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μας.
Και εγώ σας
καλό
ευχαριστώ.
Μεσημέρι,
καλό
μεσημέρι.
Καλή επιτυχία.
Πάνω από όλα.
Βέβαια, εννοείται.
Βάμος.
Χρύσα Μπιλάλη, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάω το Earth News Radio 105,8. Έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα
και Στέλιο Βραδέλη.
Τα μικρόφωνα, Μαρία Παπακυρίτση άφησε την πασαρέλα και ήρθε εδώ στη ρύθμιση του.
Έτσι, ναι, μια εμφάνιση.
Ναι, δεν είναι για χόρταση. Έτσι. Λίγα.
Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα τη εκπομπή και Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτέ τι όμορφε μουσικέ από τα αεροπλάνο, Ντομένικα, έτσι.
Ναι, ωραίο, ωραίο.
Όχι, είναι μια διασκευή του, από τον Κώστα Χατζή, δύναμη.
Όχι, είναι ωραία διασκευή. Τελευταία είναι ωραίες διασκευές.
Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Πάντα εγώ είμαι υπέρ των διασκευών.
Εντάξει, δεν είναι και όλες.
Αχ,
όταν άκουσα, γίτσες. Υπάρχουν διασκευές και διασκευές. Τώρα, ας πούμε, ας το πούμε, το ερωτικό από τον Βασίλη Καρά, σαν διασκευή, η Πριγκιπέσα δεν είναι και από τα πιο δυνατά που έχει άφησε. Ο Αϊδός που κατάλαβες εξαιρετικά τα τραγούδια.
Γιατί ρε, η Πριγκιπέσα το λέει πολύ ωραία. Η Πριγκιπέσα.
Μπορούμε να κάνουμε ένα... Όπως επίσης μπορούμε να βάλουμε Αλιάγα με Ρέμο, διασκευή Φρανκ Σινάτρα, που είναι από τα αγαπημένα μας.
Καλά, αυτό το έχουμε αποφέρει στο κομμάτι.
Θα κάνουμε μια εκπομπή όλες οι αποτυχημένες διασκευές. Οι αποτυχημένες είναι τελείως υποκειμενικό το κριτήριο, γιατί κάποιος άλλος μπορεί να το...
Εννοείται.
Ας πούμε, Εφηθόδη το Smoke on the Water, κάποιοι το είχαν βάλει και ringtone. Δεν είναι το...
Στα πανηγύρια.
Ναι. Ή το Rasputin. Μπρέφλες του Λευτέρη Πανταζή, το Cry Cry.
Εντάξει,
μιλάμε, για... αυτά είναι το τέμπ. Δεν θέλω να τα... Εσύ έφτασες κατευθείαν στον κολοφόνα.
Νομίζω για το top 3 δεν θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε εύκολα.
Λοιπόν, ο Τσολιάς λέει: κύριε, δεν καταλάβατε. Άδωνη ζωή, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Λες, καμιά φορά τα πλακώνεσαι με τον άλλον, αν και πιο συχνά πλακώνεται με τον Λαζαρίδη.
Ναι. Τελευταίος.
Τελευταίος, ναι.
Από την Εξεταστική και μετά.
Ο Λαζαρίδης είναι new entry που έχει μπει.
Λόγω Εξεταστικής, νομίζω.
Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και από όσο φημολογείται με τα δημοσιεύματα να πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες, έρχεται νέο πακετάκι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σου λέει η εδώ. Πάστε τόσοι για άλλα, για κουμπάρους, φίλους και τα λοιπά μιλάμε.
Θα ανατροφοδοτηθεί πάντως η ιστορία, γιατί επίκειται η δεύτερη δικογραφία, όπως λένε όλοι.
Ναι.
Και...
Επίσης αυτό με τους κουμπάρους λίγο κάποια προσοχή, γιατί γενικώς πολλά σκάνδαλα έχουν να κάνουν με κουμπάρους. Και δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι κουμπάρος κάποιου, δηλαδή εσύ είσαι υπόλογος, πες μου ότι ο κουμπάρος σου...
Ναι.
Κάνει κάτι. Εσύ γιατί είσαι υπόλογος.
Εδώ δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Θα υπάρχει κουμπαρική ευθύνη.
Κουμπαρική ευθύνη. Απλά εγώ το βλέπω ότι το... γενικά με τους κουμπάρους παίζει πολύ. Βγαίνουν για...
Εντάξει τώρα ρε φίλε, εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουμπαριάσει 10 φορές τώρα. Α, να ξέρεις τώρα το, αυτό. Εντάξει, δεν νομίζω.
Βγήκε και ο πρώην πρόεδρος εκεί πέρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και λέει κάποια στιγμή τα πρόβατα μόνο στο Ρέθυμνο ήταν περισσότερα από τις Μύγες. Όλη η Θεσσαλία είχε 1,5 εκατομμύριο πρόβατα και μόνο το Ρέθυμνο είχε 7,5 εκατομμύρια.
Ωραία.
Που αν τα στοιχίσεις το ένα δίπλα στο άλλο και πας από την.
Φτάνεις Λιβύη.
Από τον Πλατανιά του Ρεθύμνου. Γιατί η Πλατανιά και το Ρέθυμνο, όχι μόνο τα Χανιά. Και φτάσεις μέχρι τα Σφαγιά. Πας από. Στην Μονή Πρεβέλης κάτω. Για να πιάσεις το Ρέθυμνο και το γεμίσεις όλο, πάλι θα περισσέψει. Για να πας και σε άλλους νομούς εννοώ.
Λοιπόν, πάμε όμως 7η τέχνη, πάμε Γιάννη Βασιλείου. Έλα Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι σας άκουγα τώρα που μιλούσατε για τους κουμπάρους και έχω να πω για να μιλήσουμε για τα σοβαρά θέματα ότι και το πρώτο Big Brother ποιοι το διαφεντεύανε.
Σωστό.
Ο κουμπάρι.
Ήτανε ο Τσάκας με τον Πρόδρομο.
Ήτανε κουμπάρι, γίνανε
μετά. Για ακόμα
μια
φορά δικαιώνεστε λοιπόν.
Γίνανε μετά νομίζω.
Αυτή ήτανε μετά. Βέβαια αυτό εντάξει.
Ο Σεν του ένωσε.
Μπορεί
το
να επισημοποιήσανε την κουμπαριά μετά.
Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό.
Ποιο έτος ήταν αυτό, προκρίση.
Το 1997 πρέπει να ήταν.
Α, τόσο.
Όχι. Ήτανε μετά.
Και μετά.
Ήτανε μετά. Σε εκείνο το πρώτο Big Brother δεν ήταν η. Τέτοια.
Η Ασπατσίνα, πια.
Όχι.
Όχι, αυτό είναι fame story.
Αυτό είναι fame story.
Τα έχω μπερδέψει λίγο. Τσάκας.
Πώς λεγόταν η Ξανθιά, η κοπέλα που ήταν στο.
Η Μέρη Σκόρδου.
Η Μέρη Σκόρδου.
Η Μέρη Σκόρδου.
Λοιπόν,
είμαι εδώ, παιδιά, για να σας τυφίξω.
Επειδή η Μέρη Σκόρδου έμενε κοντά σε σπίτι που έμενα
και
εγώ.
Πατάω τσάκα και βγάζει τον επενδυτή του Παναθηναϊκού.
Πρέπει να ήταν 2001 ή 2002. Πρέπει 2001 να ήταν το Big Brother το πρώτο. Γράψε Μέρη Σκόρδου.
Τσάκας και βγάζει εκείνον τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Τον,
ναι, τον Άραβα, ναι, με τους Άραβες.
Ναι, που θα έφερνε το.
Γι' αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια ταινία.
Ναι, βέβαια. Με μύριδες και κακομύριδες, εντάξει, χαμόνες.
2001 λοιπόν.
2001, τι σου είπα, 2001. Γιατί θυμάμαι πότε έμενα στο Κουκάκι και ξαφνικά άρχισε να γίνεται κόσμος πορτού. Το Κουκάκι γίνει στόχος Airbnb-δων. Τότε ήμασταν λίγοι στο Κουκάκι. Και ξαφνικά γινόταν κάθε μέρα πασαρέλα.
Πανικός.
Και έμαθα ότι ήταν γειτόνισά μου η Μέρη Σκόρδου.
Ωραία.
Μάλιστα, ορίστε λοιπόν. Να, ένα μικρό χωριό είναι όλη η Ελλάδα, όπως θα έλεγε.
Είδε την τελευταία κλίση.
Ο δεύτερος γείτονάς μου, ξέρεις ποιος ήταν.
Μισό λεπτό, κάτσε τώρα.
Ο δεύτερος γείτονάς μου που πάλι γυρνάω σπίτι με Κυριακή απόγευμα από ταξίδι και βλέπω ξαφνικά αστυνομία, κακό, κάμερες κάτω από το σπίτι. Και λέω, τι έγινε. Θυμάστε την περίπτωση που ένας είχε πυροβολήσει έξω από την οικία του Κώστα Σιμίτη στην Αναγνωστοπούλου.
Βεβαίως.
Ναι.
Ήταν αυτός που έμενε κάτω από μένα.
Έλα ρε.
Α, μάλιστα.
Οπότε ωραίος. Κάποια στιγμή η γειτονιά μας ήταν...
Ωραία γειτονόπουλα, ωραίος.
Famous.
Τι να πω, εντάξει, δηλαδή είναι...
Εσύ είχες τέτοιους γείτονες, Γιάννη Βασιλείου, να έχεις να διηγήσεις...
Αδιάφορους θα πει, όχι.
Παιδιά, λυπάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Το μόνο που ξέρω ότι έμενα σε κάποια διπλανή πολυκατοικία, είχαν βρει μια γιάφκα μια τρομοκρατική οργάνωση κάποια στιγμή, που δεν θυμάμαι καν πώς τη λέγανε. Αυτό, τίποτα άλλο.
Εντάξει, ωραίο είναι
αυτό. Είναι ένα παράσιμο. Η έλα η επαναστατικό αγώνα. Εκτός όμως ήταν το
πυρήνες της
φωτιάς, τα τετζερέδια που ήταν.
Όχι, τώρα κάτι μπορεί και να ήταν και η Κατσαρόλ. Δεν θυμάμαι να σου πω τώρα.
Κάτι ήταν.
Πάνε αρκετά χρόνια, πάντως είναι σίγουρα μετά το 2000, ας πούμε. Δηλαδή, κάπου, ναι.
Για πες μας.
Λοιπόν, και αφού είπαμε, λοιπόν, είναι συναφής η ταινία για την οποία θέλετε να μιλήσουμε τώρα με αυτά που λέμε.
Ναι.
Είναι η τελευταία κλίση, λοιπόν.
Είναι η ιστορία του Σωρή Ματέη, προφανώς.
Βασικά,
έτσι.
Ναι, στην πραγματικότητα, ναι, είναι η ιστορία του Σωρή Ματέη. Και το θέμα είναι ότι η ταινία δεν το κρύβει. Δηλαδή, χρησιμοποιεί, παίρνει κάποιες σεναριακές ελευθερίες, αλλά χρησιμοποιεί τα γεγονότα και την εξέλιξη των γεγονότων μέσα σε άκρες με τον ίδιο περίπου τρόπο. Λοιπόν, το
όπως
θέμα
ήταν και το Ριφιφί που σας σειρά που πάτησε ριφιφί, αλλά χρησιμοποίησε και άλλες.
Και γενικά είναι καλό που αναφέρεις το Ριφιφί, γιατί υπάρχει το εξής, ας πούμε, μοτίβο εδώ πέρα. Την ταινία βλέπουμε τον αυτόν που υποδίεται το avatar, το Σωρή Ματέη, τέλος πάντων. Έχει ένα ηθικό έρισμα. Όπως το Ριφιφί αντίστοιχα
το
ήταν αυτή η τέτοιο.
Σωρή Ματέη, άρα τώρα.
Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει ένα ηθικό έρισμα. Έχει συμβεί κάτι. Η αστυνομία του έχει κάνει κάτι κακό στο παρελθόν. Γενικώς υπάρχει το ένα σκέλος είναι ότι ναι, μεν κάνουμε true crime ιστορίες, αλλά τους θέλουμε για κάποιο λόγο. Δεν μπορούμε τους αρνητικούς χαρακτήρες. Θέλουμε να έχουν κάποιο έρισμα στη λαϊκή συνείδηση.
Να είναι λίγο Ρομπέντο Δασόν πονεμένοι, ας πούμε.
Δηλαδή, δηλαδή αυτόν τον χαρακτήρα καταλήγεις να τον συμπαθείς στην ταινία. Λοιπόν,
η ταινία, χωρίς να μας κάνει spoiler, τα λέει όλα μέχρι και την δολοφονία της κοπέλας και τα λοιπά.
Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω το εξής τι γίνεται. Λοιπόν, είναι μια ταινία που είναι... Θα σου απαντήσω στην ερώτησή σου αφού πρώτα αυτό, γιατί χρειάζεται να το πω. Είναι μια ταινία που είναι ασφιχτοδεμένο thriller. Έχει καλές ερμηνείες. Εντάξει, ο Ορφέας Αυγουστίδης είναι... Παϊολίν, ας πούμε.
Καλώς
θέλω
το
να σταθώ.
Πώς τον
θέλω να σταθώ όμως και στο Ορφέας Αυγουστίδης. Ναι.
Ο Ορφέας Αυγουστίδης είναι all-in.
Είναι all-in, ρε παιδί μου. Μέσα.
Είναι άκουσα all-in και λέω τι κάνει, πετάει πάνω από την ταινία, δεν ήταν all-in.
Όχι, ναι. Χρησιμοποίησε ένα χαρτοπαιχτικό όρο. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο και στο Γιώργο Μπένο που υποδίεται τον παρουσιαστή. Τον είχαμε γνωρίσει από το μαέστρο του Χριστόφου Παπακαλιάτη. Παιδιά, ο άνθρωπος αυτός είναι από τους λιγοστούς ηθοποιούς που έχουμε που ξέρει τόσο καλά να παίζει σινεμά. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, πρέπει να
παίζει
είναι...
το γιο της...
Όχι, παίζει τον παρουσιαστή.
Όχι. Λέω στο μαέστρο για να καταλάβω.
Το μαέστρο παίζει το γιο του...
Του Τσορτέκη. Του Τσορτέκη,
ναι. Ακριβώς, ναι.
Πάντως νέος για Ευαγγελάτος.
Νέος ήταν και τότε ο Ευαγγελάτος αντίστοιχα. Αλλά θέλω να πω ότι ο άνθρωπος είναι η χαρά του μοντέρ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ενώ στην περισσότερη ταινία κοιτάζει το φακό, στις στιγμές που δεν κοιτάζει το φακό, νιώθεις ότι από όπου και να τον τραβήξει ο φακός, θα σου δώσει την ίδια ερμηνεία. Αυτό είναι ένα σκέλος που λέμε εκεί, μαυροφική ερμηνεία, και γι' αυτό λέω ότι είναι η χαρά του μοντέρ.
Αν ήταν τώρα αυτή η υπόθεση, ο Ευαγγελάτος θα έμπαινε πρώτος μέσα στο σπίτι και μπορεί να καθάριζε την υπόθεση.
Αυτό, θα έμπαινε ψηφιακά μετά στην υπόθεση.
Και θα αναρωτώ τον άλλο πότε μπήκε, τι είναι εδώ πέρα, ο θόρυβος, ο πάγος ακούγεται πίσω από την πλάτη μου.
Λοιπόν, αυτό επίσης λες για θόρυβο πίσω από την πλάτη. Είναι μια ταινία που έχει ένα βόμβο διαρκώς για να τους δημιουργήσει μια αίσθηση κλειστοφοβίας και αγωνίας. Δηλαδή κάνει πολύ, υπηρετεί καλά το είδος. Τώρα όμως θέλω να περάσουμε λίγο και στο περιεχόμενο.
Ποιος είναι
και
καλή ηθοποιή, έτσι. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης. Καλή ηθοποιή.
Συνεργάφος είναι ο σκηνοθέτης ταινίας ο Σέρι Φράνσις και η Κατερίνα Μπέι που έχει κάνει αρκετές ελληνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών. Δηλαδή έγραφε, αν θυμάμαι καλά, συμμετείχε και στο σενάριο του Υπάρχο, στο νόμο του Μέρφη.
Είναι η πρώην Γιατζόγλου, έτσι δεν είναι.
Αυτό δεν το θυμάμαι να σου το πω τώρα. Δηλαδή, δεν νομίζω όμως. Λοιπόν, δεν ξέρω κιόλα να σου πω την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει,
το θέμα είναι. Φέρνω σε δύσκολη θέση να μου λέει κάποια στιγμή ο Γιάννης Βασιλείου, δεν το ξέρω. Κατάλαβε.
Παιδιά, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, είναι μια ταινία που είναι λίγο το flip side του Καποδίστρια, για να μην μασίσω τα λόγια μου. Τι θέλω να πω. Όπως εκείνο λοιπόν γαργαλάει την εθνική μας περηφάνεια, αυτό γαργαλάει ένα άλλο εθνικό μας σπορ, αυτό της συνωμοσιολογίας. Mm. Δηλαδή κλείνει η ταινία και τελικά νιώθεις, ενώ ότι έχεις δει ένα ωραίο θρίλερ, ενώ είναι καλωστημένο, ενώ η πλειονότητα του cast είναι καλές ερμηνείες, αυτό που αποκομίζεις φεύγοντας είναι ότι είναι μια ταινία που σαν ένα στόχο, ας πούμε, δηλαδή αυτό που παίρνεις είναι αυτό το τι μας κρύβουν, ας πούμε, να γαργαλίσει κάποιο τρόπο. Δηλαδή νιώθεις ότι είναι μια ταινία που θα πυροδοτήσει σχόλια επί σχολείων στα social media. Και είναι φτιαγμένη με έναν τρόπο που να χαργαλάει αυτό το τέτοιο.
Κατερίνα Μπέι, θα σου δώσω μερικά στοιχεία για να ξέρεις.
Δεν είναι.
Έχει τελειώσει τη νομική. Εργάστηκε για 10 χρόνια σε περιοδικά και σε ραδιόφωνο και έχει συνεργαστεί στα σενάρια τα καλύτερα μας χρόνια, Λούφα και Παραλλαγή, Χρυσά Κορίτσια, Μόνιο Εξαμελία, Σχεδόν Ποτέ Steps και σε ταινίες Ευτυχία, Success Story, Πέντρο Νούλα, Η Καρδιά του Κτίνους, Φούσκα, Θηλυκή Εταιρεία, Η Λίζα και όλοι οι άλλοι.
Και
έχει γράψει και 7 μυθιστορήματα.
Πολύ περάκι, δεν αυτό, ναι. Λοιπόν. Ναι.
Και δεν είναι αυτή που λέγαμε.
Είναι από τους πιο γνωστούς σεναριογράφους που έχουμε. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολλούς σεναριογράφους. Είναι ένα θέμα αυτό. Ότι περισσότεροι θέλουν να γίνουν σκηνοθέτες και δεν θέλουν να γίνουν σεναριογράφοι. Τέλος πάντων, η ταινία είχε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, αυτό θα βοηθήσει την εμπορική της απήχηση. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο παίρνει ένα πραγματικό γεγονός. Το ακολουθεί κατά ένα μέρος πιστά. Παίρνει κάποιες ελευθερίες που τις δεχόμαστε, γιατί μια ταινία πρέπει να υπηρετεί τη δική της αλήθεια και όχι την αλήθεια την εξωτερική. Όταν όμως είναι τόσο κοντά στο πραγματικό γεγονός, όταν το ακολουθεί βήμα προς βήμα και κάνει κάποιες αλλαγές, οι οποίες φαίνεται απλώς να θέλουν να γαργαλίσουν αυτή την ανάγκη μας να κουτσοβολέψουν, να πούμε τι μας κρύβουν, να πλάσουμε θεωρίες συνωμοσίας και αυτά. Δηλαδή, κάπως ενώ μου άρεσε αυτό που έβλεπα σαν θέαμα, το περιεχόμενο του λίγο κάπως μου ετσίγκλαγε άσχημα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αυτό θα είναι, όπως αντίστοιχα.
Θα πάει καλά στις αίθουσες.
Ακριβώς. Όπως αντίστοιχα, φτιάξαμε ένα Καποδίστρια Άγιο και αυτό ικανοποίησε, ας πούμε, το λαϊκό αίσθημα.
Καλά, μπορεί να είναι ο Σωρή Ματέη Άγιος, ρε φίλε. Και εσύ.
Όχι, δεν είναι
τον ωρεοποίησε αρκετά.
Είναι κάπως, έχει κάποια στοιχεία λαϊκού ήρωα. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω spoiler, αλλά
με τραγικά αποτελέσματα όμως.
Αν δείτε όπως καταλήγει η ταινία, δηλαδή, σου γαργαλάει αυτό το πράγμα, το ότι κάτι μας κρύβουν, το ότι κάτι γίνεται, το ότι υπάρχει μια.
Μπορεί και να έχει δίκιο το παιδί στο τέλος. Δεν μου το χέρι, Μαρία. Εμένα μου αρέσει ο Γκόσλινγκ σαν ηθοποιός.
Ναι. Κοιτάξτε, δείτε. Εγώ, επειδή, όπως ξέρετε, ήμουν σε Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα στο φεστιβάλ.
Ναι. Σου έχουμε βάλει GPS. Βερολίνο, Λονδίνο, Θεσσαλονίκη. Είσαι ο άνθρωπος.
Είμαι ο Γιάννης Αγγελάκας της νέας εποχής που πήγαινε Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο.
Σωστά.
Λοιπόν, από τους συναδέλφους που το είδανε, καλά λόγια άκουσα, δηλαδή ότι είναι μια διαστημική περιπέτεια αρκετά συναισθηματική, έχουν πέσει πολλά χρήματα. Ο Γκόσλινγκ, όντως, τη μένει, μου αρέσει, ότι είναι καλός πρωταγωνιστής. Ανάλογα την ταινία, φυσικά. Δεν είναι DiCaprio, δεν είναι Matt Damon, είναι όμως star. Και επίσης ο Γκόσλινγκ.
Και του πάει και λίγο αυτό τη περιπέτεια ο Γκόσλινγκ. Γιατί τώρα δεν έχει και πάρα πολύ.
Έχει βλέμμα ωραίο, περίεργο τώρα.
Και η κωμωδία, παιδιά, είναι πάρα πολύ. Έχει καλό κωμικό ένστικτο, δηλαδή. Είναι αυτό το αναγνωρίζει του Γκόσλινγκ. Τέλος πάντων, ναι, οπότε ακούω καλά λόγια, δηλαδή, για το Project Hail Mary, το οποίο λέγεται. Το διαβάζουμε κεφαλαία γράμματα και λέει. Αποστολή Χέρε Μαρία, αλλά είναι με κεφαρέα. Και σκεφτόμαστε ότι μπορεί να λέει Αποστόλη Χέρε, Μαρία. Να είναι μια επιστολή, ας πούμε. Στα ελληνικά, λίγο δηλαδή, τον δυσκόλεψε, νομίζω, το μεταφραστή αυτή η ταινία.
Ωραίος.
Αλλά βγήκε καλή. Τι άλλο προτείνεις, το Franz Kafka.
Το Franz Kafka, λοιπόν, είναι από μια Πολωνή, την Ανιέσκα Χόλαντ. Έχει κάνει στο παρελθόν το Europa. Έχει κάνει το Secret Garden που έπαιζε συνέχεια στην ιδιωτική τηλεόραση ο Μυστικός Κήπος, μια οικογενειακή ταινία.
Λίγο ψυχοπλάκωμα το βλέπω από τώρα.
Εντάξει, παιδιά, είναι μια βιογραφία του Kafka, λίγο ιδιαίτερη. Μαθαίνεις κάποια πράγματα από τον Kafka. Δεν είναι μια ταινία που θα σου αλλάξει τη ζωή για κανένα λόγο. Δηλαδή είναι λίγο φιλόδοξη. Πέφτει θύμα των φιλοδοξιών της, εγώ θα έλεγα. Εντάξει, είναι πάντως μια
μια ταινία.
Ο άνθρωπος σφάζει με το βαμβάκι. Δηλαδή, ναι, παλιά, για να το συνδέσω με τον Τάσο Επιτρόπου.
Ναι, ναι, ναι.
Τάσο, θυμάσαι το διαιτητή, το Βοτρό, τον Γάλλο. Ήταν ο πρώτος που είχα διαβάσει.
Τι θυμήθηκε.
Έσφαξε ο Γάλλος με το βαμβάκι τον Παναθηναϊκό τότε.
Έτσι έκανε γράψει. Ο πρώτος που είχα χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση
Βοτρό,
ήταν αυτό.
Ναι. Το Βοτρό.
Το όνομα μου λέει, αλλά δεν το ξέρω.
Καραφλούλη θα μπορούσε να έχει φούρνο σε κάποια συνοικία εκεί των Παρισίων.
Τοπικό.
Τοπικό, μπουλαντζερί. Ναι, μπουλαντζερί, μπρασερί κτλ.
Έχει στηρίξει τελικό Champions League κυπέλλου πρωταθλητριών αυτό.
Ο Βοτρό, ναι.
Ναι. Κάτι μου λέει τώρα, μηδράει το που λες. Ναι, κάπως έτσι, ας πούμε. Ναι.
Εσείς κάτι μου θυμίζετε.
Ναι.
Εσείς τώρα κάτι είπατε. Το...
Ακριβώς. Μετά έχει το Μαρσοπιλαμί.
Αγαπημένο
ήρωα. Εντάξει, πλέκει σε νέες περιπέτειες. Αρκετές ελληνικές ταινίες βγαίνουν σε προβολές, σε 2-3 προβολές, γιατί... Να πούμε και κάτι για να ξέρει ο κόσμος, ότι είναι μια δράση που, εάν οι αίθουσες κινηματογραφικές μέχρι τότε στο τέλος σεζόν παίξουν κάποιες ελληνικές ταινίες παραπάνω, παίρνουν μια συγκεκριμένη φορολογική επιστροφή. Οπότε αυτό βοηθάει, ας πούμε, το ελληνικό σινεμά να βρουν το κοινό τους και κάποιες αίθουσες, κάποιες ταινίες που για τον Α ή Β λόγο δεν μπόρεσαν να βρουν διανομή.
Ωραία.
Έχουμε το Βιέννα από τη Μάρκο του Αλέξανδρου Βούλγαρη, έχουμε το Ρέγκαν, το οποίο είναι λίγο σαν το Eraserhead του David Lynch, κάπως πειραγμένο, είναι μια πολύ ιδιαίτερη ελληνική ταινία.
Λοιπόν, για να σου δώσω στοιχεία για τον Βοτρό και καλησπέρισουμε έτσι και τον Τάσο Επιτρόπου. Ο Βοτρό ήταν ο διαιτητής του περίφημου τελικού Στεά Βουκουρεστίου Μπαρτσελώνα
το
1986. Είχε σφάξει και τη Σοβιετική Ένωση στο άλλο παιχνίδι με την Ολλανδία. Επίσης το 1986.
Αλλά κρεοπολίευρο άνοιξε, όχι φούρνο.
Ναι, το 1986 είχε συλληφθεί ότι είχε πάρει 50.000 λίρες από τον πρόεδρο της Ρώμα, τον Ντίνο Βιόλα, και το 90 άφησε 8 λεπτά να παίξουν περισσότερο το Αργεντινή, η Ιταλία, να βάλουν γκολ οι Ιταλοί, που ήθελαν να αποκλείσουν τους Αργεντίνους, λέγοντας ότι είχε ξεχάσει να πάρει να δει το ρολόι του.
Αλλά δεν είναι το ρολόι. Ωραίος.
Βοτρό.
Ρώμα και δυσοδεία, ο κύριος.
Αγαπημένος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου.
Να είστε καλά.
Έλα, Τάσο. Έλα, Βοτρό.
Είναι, αλλά δεν με αφήσετε να πω εγώ για τον Βοτρό.
Δεν άνοιξε η Μαρία.
1987 με το Τωρίνο. Τότε που ο Γιάννης ο Κυράσης έβγαλε τη φανέλα και το κυνηγούσε.
Αυτό δεν έλεγα. Θυμάσαι τότε πρωτοσέλιδο. Έσφαξε με το βαμβάκι ο Βοτρό τον Παναθηναϊκό. Αλλά ήταν βίος και πολιτεία ο τύπος.
Είχε χάσει 2-1 ο Παναθηναϊκός στο Κομουνάλε τότε στο Τωρίνο και στο Επαναληπτικό 1-1. Και το παιχνίδι ήταν με το Βέλγιο, Σοβιετική Ένωση, Βέλγιο 3-4.
Αλλά τους έσφαξε μετά και με την Ολλανδία. Το 3-4 ήταν η μεγάλη σφαγή, γιατί το 82 με τη Σοβιετική Ένωση.
Όχι, το 86.
Το 86 ήταν.
Ναι, αν θυμάμαι και εγώ καλά. Εντάξει, άνθρωποι είσαστε και εσείς, μπορεί να κάνετε λάθος. Εγώ δεν κάνω λάθος.
Λοιπόν, σήμερα μεγάλη ημέρα.
Μερανά Ντασάεφ, τερματοφύλακα η Σοβιετική Ένωση, το καλύτερο.
Ένα εύκολο και ένα δύσκολο.
Ναι, ένα τυπικό θα έλεγα εγώ. Ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα. Δεν είναι για κουβέντα. Στο 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ αποδέχεται την Τζέλιε. Είχε νικήσει 4-0 στο πρώτο παιχνίδι, έτσι, γι' αυτό το λέμε. Και ο Παναθηναϊκός έχει ένα βουνό να ξεπεράσει, γιατί δεν είναι μόνο το.
Το 86 έχει δίκιο, εσύ Τάσο.
Παιδί μου τώρα. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να καθίσω.
Όχι, εμείς τα λέμε όπως είναι. Αμέσως διορθώνονται τα λάθη. Παρουσία του πελάτη φάζεται, φτιάχνει το κοιμάς.
Ο Πατσάς. Με την Πέτης έχει ένα βουνό, γιατί πρώτα απ' όλα η ομάδα είναι τέτοια. Θα παίξουν στο Ολυμπιακό στάδιο της Ανδαλουσίας εκεί και θα έχει και 70.000 κόσμο. Και παράλληλα ο Παναθηναϊκός έχει 0 στα 8 απέναντι σε διπλά παιχνίδια με ισπανικές ομάδες. Έχει και ένα σε βάρος του 2-0 από τον Πελεγκρίνη. Έχει αποκριστεί 2 φορές με Μάλαγα και Βιγιαρεάλ ο Παναθηναϊκός. Οπότε εντάξει, οι συγκυρίες τώρα μου πεις άλλο παιχνίδι, άλλες εποχές. Ναι, εντάξει, αλλά το λέω έτσι. Αλλά έχει ένα προβάδισμα. Δεν ξέρω αν είναι σημαντικό. Πάντως είναι ένα προβάδισμα. Αυτό το 1-0 του πρώτου αγώνα το καθιστά έτσι οδηγό να διαχειριστεί αυτό το 1-0 και ότι καλύτερο από εκεί και πέρα. Στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Με την αρχή να μην ξεμερωθούμε, ξέρεις τα γνωστά παρατάσεις και πέναλτι που συνήθως έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι μεγάλα παιχνίδια αυτά.
Έχει και τύχη όμως αυτά τα χασομέρια γενικώς.
Πώς.
Έχει και τύχη, λέω, σε αυτά τα χασομέρια.
Έχει, βέβαια. Δεν θέλει και τύχη, θέλει και ικανότητα. Όλα μαζί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σε περίπτωση που. Γιατί μια ήττα με ένα γκολ σημαίνει παράταση και σημαίνει πάρα πολλά. Έχουμε και μεγάλα παιχνίδια και στο Europa League, βεβαίως. Ο Παναθηναϊκός στο μεταξύ περιμένει τώρα, μάλλον δεν περιμένει, ξέρει τον αντίπαλο στην επόμενη φάση από τώρα. Γιατί η Πράγκα έριξε μια τεσσάρα στη Φερεντσβάρος και πήρε την πρόκριση και οι Πορτογάλοι έχουν κάνει.
Και χάσει με 2-0, έτσι, και κέρδισε 4-0.
Ναι, και 3-0 η Μπότοκλιμ είχε νικήσει τη Sporting και το ανέτρεψαν οι Πορτογάλοι με μια πεντάρα ξεγυρισμένη. Έχουν πάρει τα πάνω τους οι Πορτογάλοι και φαίνεται ότι το πάνε και πολύ καλά, μάλιστα. Αυτό όσο αφορά και το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είχαμε πολύ μπάσκετ χθες, φλωμώσαμε στο μπάσκετ που λένε, είχαμε πέντε αγώνες είχαμε. Άλβα Βερολίνου ΑΕΚ 88-93, πρώτη και καλύτερη στον ομίλο της, οπότε τώρα θα αντιμετωπίσει Μπανταλόνα Νίμπουργκ ή Γαλατασαράι. Τόφας Καρδίτσα ήταν εκτός συναγωνισμού γιατί έχουν αποκλειστική δύο. Παρ' όλα αυτά η Καρδίτσα είπε αντίο στην Ευρώπη με τον καλύτερο τρόπο, στην Προύσα νίκησε 98-90.
Για πρωτάρα η Καρδίτσα μια χαρά πήγε, δεν ήταν...
Ναι, εντάξει, μια χαρά, εντάξει, έφτασε 16, τι άλλο να κάνει, δηλαδή, ναι. Και πρώτη φορά, πρώτη συμμετοχή, ναι. Είναι επίτευγμα.
Πάμε και σήμερα Ολυμπιακός με την Μπασκόνια, έτσι.
Σωστά, και έχουμε και το Περιστέρι ΠΑΟΚ 88-80 χθες για το FIBA Europa Cup. Παίζει με τη Μούρθια ο ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να έχασε, αλλά είχε νικήσει 14-24 πόντους στο πρώτο παιχνίδι, οπότε πήρε και το εισιτήριο.
Σε αύριο τα σπουδαία. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Και εμείς σιγά-σιγά σας φέρες. Δίνουμε το μικρόφωνο και τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο Γρηγόρη Νιάκα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραβέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Ψώνησες μια νύχτα με παζέλινο. Μένε σε διάκη τύχη που ζητάς. 40 χρόνια μόνος και ρημός στη Θεσσαλονίκη και στα άλλα τα νησιά. Ψάχνεις το γνήσιο και το ανέρωτο. Τυχαίσαι στα υπόγεια καπηλιά και τραγουδάς σε ηχοπλάγιο δεύτερο. Ψαρεύεις ψάρια στα βουνά, ψυχομαχείς στην άσφαλτο για το άδικο του φεγγαριού, την πλάτη καβαλάς, λάθρεμπιβάτης σε τοπικό καζάδικο.